bagarati ya suri ibiri aho ya bitamyaka 14 nucha ko hangelu salemi nali nabali naba hamona tito nakaja kokuru wangu no nagakunduliru umpayo kwenu yo nukibona na wabatonge cyabo bali bamanikire nuhoya nabo bali bo ituhu nuboleke jinguru ja wiza ije nakugiromera gakubantu ba mahanga uno nali natatokire kubisa hamona atagambaga nuru nagutagambaga dalali tuhu aliye utitu yonali nanwe atahatikirwe gusabwa nuru ikiwale nyunani kwikebu kabisa ho wiharalija kuno gashinaga bali bento badugu banyalomolomo muwiba wiba kwisa kubutatu wiyabe wise uba tuli nabo muri Kristo Yesu kiki batwingije mbuse se aliyo tutabazunene kijanuru hatu kutuye benganya ikitwali tutogirwe nkana ya nkuru ja wiza yikale hokuru wangu no yimwe unaruru abo bamane ikirege kibatale unene na tulonja umubabizire kuno murungu atasoranya gabantu abo bamane ikirege kibatale benabo batanongerere kije mayo gose gose bukerera kubona tuhuki kunene ni ntwa nkuru ja wiza cyago batwalira abantu ba mahanga kitumo petero winira cyago batwalira abayudaya kunoyo wanwinu petero ni mukuru abayudaya umwendo yakanina nonene kuri abantu ba mahanga onaruru abaye akabona ukefa nu Yohana abo bamane kiregi kihuje ni nkingi aho batwitegereje ubuturubo n'intwa utwina unene nubali n'abankono kwa buryo kuri abusangi kikabise tucyo ku mahanga rero abene bajye ku bayudaya kwike dubu tulomba tuyubise kwa bahabi nanga noni mukwena tukabisa na bukararwa butale ukugwita aliyo kefa kiza Antiokia wahayushika wita mayuyo gwali kwikerelire nsango nungu kula hape hape kubutongi bobanu kuno ayi kanzali ashiri wa wali agana wabantu ba mahanga aliyo bahayisa abantu barebe bagufuma kuri Yakobo uboko haba Yudaya wikomanya wisunta hamujo naba Yudaya bangi butwara ni kiwanu wibereja bokwe ose nubali naba ujana ni kiwanu wibereja wabo aho nabona giki bafumira hanze ya butungirija bonkuru ja wiza nungwiru kefa kubutongi wabo ose giki ubebe ururi Yudaya aliye ntungo cyako kirigiti cy'abantu ba mahanga kitigiti cy'aba Yudaya ururi bahatiki cy'abantu ba mahanga kurondera ntungo cy'aba Yudaya abisabo turi ba Yudaya mushebyari abo tuti bantu ba mahanga abashibi tumanire ki kumuntu ateko kubali wa butungire cyako rwashitwa shamushiragiro urwite kurwa kunzu ya Yesu Kristo tu hinguno yene na abise tunzu ni cyo Kristo Yesu kike tubaliwe butungire cyako rwa kunzu ya Kristo ite kurwashitwa shamushiragiro kuno atiyo nuru umo uyo akubalirwa butungire cyako rwashitwa shamushiragiro ari yuro tuti bakomeza bagukoba kubalirwa butungire cyako wa Kristo unatubonekana tuli bashibi anku huku hayakiki ukristo alintumamiwa kukalira shibi ite chene na hato yaya kwikuru nanje kwisenga hangiye namara kwisambagura na kwiyore chaka kiki nali nkubi unene ali unene na chiru gushirakiro shani buraka shoyi kiki na bize mpanga kule mulungu na komiru hansa labahamo na kristo unaruru unene mwene kiri ati mpanga Leo Kristo uyali mpangu mlineni. Hamu upangu wana linabui hahu mumiri kwani. Na kubutuma miraga mkunsa nyangwana wangwa mulungu. Uyaki ifunya wei mwene kerekuru anguno yani. Unene natiko kuchisundira hamu jo. Ishikongo shangwa mulungu. Kunu mayo kwa kubali wabutungiri juru kubise kulihokuru wa shiragiro. Numu Kristo agachata lali.